Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαια 34 και 35. Θα ευλογώ τον Κύριο κάθε στιγμή. Θα είναι ο ύμνος Του στο στόμα μου για πάντα. Τον Κύριο δοξάζει όλη η ύπαρξή μου. Οι καταπιεσμένοι ας τ' ακούσουν και ας χαρούν. Ψάλτε μαζί μου τη μεγαλοσύνη του Κυρίου, όλοι μαζί το όνομά του ας το δοξάσουμε. Τον Κύριο αποζήτησα και με αποκρίθηκε. Με λύτρωσε από όλους μου τους φόβους. Όσοι σε εκείνον στρέφουνε το βλέμμα τους, από χαρά ακτινοβολούν. Δεν πρόκειται να βγούνε γελασμένοι. Φώναξε ο δύστυχος και ο Κύριος τον άκουσε, και από όλες του τις θλίψεις τον γλιτώνει. Στρατοπεδεύει του Κυρίου άγγελος ολόγυρα σε εκείνους που τον σέβονται και τους γλιτώνει από τον κίνδυνο. Λάβετε πείρα μόνοι σας και δείτε πόσο είναι καλός ο Κύριος. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που σε αυτόν καταφεύγει. Τον Κύριο σεβαστείτε οι Άγιοι του. Τίποτα δεν στερούνται όσοι τον σέβονται. Πλούσιοι σε φτώχεια ξέπεσαν και πείνασαν. Όμως αυτοί που αναζητούν τον Κύριο κανένα δεν θα στερηθούν από όλα τα αγαθά. Ελάτε νέοι, ακούστε με, και εγώ θα σας διδάξω του Κυρίου το σέβας. Αν θέλετε να τη χαρείτε τη ζωή, χρόνια να ζήσετε πολλά και ευτυχισμένα, τη γλώσσα σας φυλάξτε από το κακό και από κουβέντες δολερές τα χείλη σας. Φύγετε πέρα από το κακό και κάντε το καλό. Αποζητήστε την ειρήνη και επιδιώξτε την. Τους δίκαιους ο Κύριος τους προσέχει και ακούει τις εικεσίες τους. Μα σκέφτεται ενάντια σε αυτούς που πράττουν το κακό, για να εξαλείψει από τη γη ως και τη θύμησή τους. Υψώνουν τη φωνή στον Κύριο οι δίκαιοι και εκείνος τους ακούει. Τους λευτερώνει από όλα τους τα βάσανα. Ο Κύριος είναι κοντά στους αποθαρρυμένους και σώζει αυτούς που βρίσκονται σε απόγνωση. Πολλά του δίκαιου τα δεινά, μα απ' όλα αυτά ο Κύριος τον γλιτώνει. Περιφρουρεί όλη την ύπαρξή του. Ούτε ένα κόκαλό του δεν θα συντριβεί. Τον ασεβεί, η κακία θα τον σκοτώσει και θα τιμωρηθούν όσοι μισούν τον δίκαιο. Λυτρώνει ο Κύριος των δικών του τη ζωή και όσοι σε αυτόν ελπίζουν δεν θα τιμωρηθούν. Κύριε, κρίνε εκείνους που με κατακρίνουν, πολέμησε όσους με πολεμούν. Πάρε ασπίδα κι όπλο και έλα βοήθησέ με. Σύρε κοντάρι για να ανακόψεις εκείνους που με καταδιώκουν. Πες στην ψυχή μου, η σωτηρία σου είμαι εγώ. Ας νικηθούν και ας ντροπιαστούν αυτοί που θέλουν να πάρουν τη ζωή μου. Ας πισωστρέψουν κόκκινη από ντροπή αυτοί που το κακό μου μελετούν. Ας γίνουν σαν το άχυρο που το σκορπίζει ο αγέρας και του Κυρίου άγγελος ας τους κυνηγά. Ας είναι σκοτεινή και ολισθηρή η πορεία τους και του Κυρίου άγγελος ας τους καταδιώκει. Γιατί ανέτια μου στήσαν την παγίδα τους. Ανέτια σκάψαν λάκκο για να μου πάρουν τη ζωή. Στο λάκκο όμως αυτοί θα πέσουν δίχως να το προσμένουνε και στην παγίδα που έκρυψαν οι ίδιοι θα πιαστούνε, στο λάκκο μέσα θα χαθούν. Κι η ψυχή μου θα νιώσει χαρά για τον Κύριο, για τη σωτήρια επέμβασή του αγαλίαση. Όλα τα οστά μου θα το πουν. Ποιος Κύριε, σαν και σένα, λυτρώνει τον αδύναμο από το δυνατότερό του, το δύσμυρο και το φτωχό από τον καταπιεστή του.
Καλή μας ακροατές! Σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνοτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τους ψαλμούς. Και σήμερα μπαίνουμε στον ψαλμό 34. Ο ψαλμός αυτός είναι ένα τραγούδι δοξολογίας για απελευθέρωση. Ο ψαλμός αυτός έχει μια επιγραφή που είναι μέρος του θεόπνευστου κειμένου. Ψαλμός του Δαβίδ, όταν προσποιήθηκε τον παράφρονα στο βασιλιά Αβιμέλεχ και αυτός τον ελευθέρωσε και γλίτωσε. Αυτό μας δίνει μια θαυμάσια ευκαιρία να περιγράψουμε κάτι που οι εχθροί της πίστης έχουν χρησιμοποιήσει για να δυσφημίσουν το Λόγο του Θεού και έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους αμαθείς μακριά από την πίστη μακριά από την πίστη ιδιαίτερα στην ακεραιότητα και στο αλάθρο της Αγίας Γραφής. Η αφορμή γι' αυτό, τον ψαλμό, βρίσκεται σε ένα περιστατικό που καταγράφεται στη ζωή του Δαβίδ. Θα θυμάστε ότι ο βασιλιάς Σαούλ κυνηγούσε τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ έφευγε για να σώσει τη ζωή του και κρύβονταν από σπηλιά σε σπηλιά. Βρίσκονταν στην έρημο, προς την Εκρά θάλασσα, και δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να επιζήσουν σε εκείνη την περιοχή. Ξέρω ότι μερικοί άνθρωποι έχουν οδηγήσει μέσα αυτή την έρημο και είναι επικίνδυνα, ιδιαίτερα όταν είναι κανένας μόνος. Ο Δαβίδ κατάφερε και επέζησε εκείνη την έρημο, αλλά κουράστηκε και η πίστη του αδυνάτησε. Νόμισε ότι θα καταστρεφόταν, έτσι πήγε δυτικά στη χώρα των Φιλιστέων. Ο βασιλιάς των Φιλιστέων δέχτηκε τον Δαβίδ, αλλά μερικοί από τους άνδρες του ενοχλήθηκαν, γιατί δεν του είχαν εμπιστοσύνη. Οι αξιωματούχοι του Αχής είπαν στο βασιλιά τους: «Αυτός δεν είναι ο Δαβίδ ο βασιλιάς της χώρας του Ισραήλ? Δεν είναι για αυτόν που οι γυναίκες, καθώς χόρευαν, έλεγαν: ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες, μα ο Δαβίδ μυριάδες?» Ο Δαβίδ κατάλαβε την βαρύτητα που είχαν αυτά τα λόγια και άρχισε να φοβάται πάρα πολύ τον Αχής. Διαβάζουμε στην Α Σαμουήλ, κεφάλαιο 21 και δάφια 11 με 12. Ο Δαβίδ κατάλαβε ότι βρίσκονταν σε πραγματικό κίνδυνο, στην εχθρική εκείνη περιοχή. Έτσι έκανε τον τρελό. Ο βασιλιάς ένιωσε αηδία που είχε ένα τρελό μπροστά του και τον έδιωξε. Έτσι η ζωή του Δαβίδ διέφυγε τον κίνδυνο εκείνη τη φορά. Όταν έφυγε και γύρισε στην έρημο του Ισραήλ για να κρυφτεί, νομίζω ότι κρύβονταν στην ασφάλεια κάποιας σπηλιάς, εκεί σκέφτηκε: θα έπρεπε να είχα εμπιστευτεί τον Θεό. Παρατηρούμε τώρα ότι στα παραπάνω εδάφια του βιβλίου του Σαμουήλ του κεφαλαίου 21 ο βασιλιάς της Γαθ ονομάζεται Αχής και στον ψαλμό 34 ονομάζεται Αβιμέλεχ. Οι εχθροί της πίστης το βλέπουν αυτό και λένε πως είναι φανερό ότι αυτός δεν είναι θεόπνευστος ψαλμός του Δαβίδ και ότι υπάρχει κάποιο λάθος στη βίβλο. Το πρόβλημά τους είναι ότι κοιτάζουν μόνο εκεί που θέλουν να κοιτάξουν. Το όνομα Αβιμέλεχ είναι ένας γενικός βασιλικός τίτλος, ακριβώς όπως το όνομα Φαραώ ήταν ένας γενικός τίτλος στην Αίγυπτο. Όμως ας προχωρήσουμε να δούμε τον ψαλμό και καθώς το διαβάζουμε, σκέψου τον ψαλμό αυτό σε σχέση με την εμπειρία του Δαβίδ. «Θα ευλογώ τον Κύριο κάθε στιγμή. Θα είναι ο ύμνος του στο στόμα μου για πάντα». Όταν έχεις προβλήματα, αισθάνεσαι αποθαρρυμένος και ιτημένος. Ο Δαβίδ έτσι αισθανόταν. Συνέχεια έτρεχε και φαινόταν ότι ποτέ δεν σταματούσε να τρέχει. Αποθαρρυνόταν και απελπιζόταν. Σκεφτόταν: μια από αυτές τις μέρες θα σκοτωθώ. Παρ' όλα αυτά, λέει, θα ευλογώ τον Κύριο κάθε στιγμή. Όταν ο ήλιος λάμπει και όλα πάνε καλά, είναι εύκολο να δοξάζουν τον Κύριο. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Και όταν ο Δαβίδ μπορούσε να πει: θα είναι ο ύμνος του στο στόμα μου για πάντα. «Τον Κύριο δοξάζει όλη η ύπαρξή μου», συνεχίζει. «Οι καταπιεσμένοι ας τ' ακούσουν και ας χαρούν. Ψάλτε μαζί μου τη μεγαλοσύνη του Κυρίου. Όλοι μαζί το όνομά του ας το δοξάσουμε». Η στάση του Δαβίδ είναι μια μαρτυρία για τον Κύριο. «Ψάλτε μαζί μου τη μεγαλοσύνη του Κυρίου. Όλοι μαζί το όνομά του ας το δοξάσουμε». Μελετώντας τους ψαλμούς, ανακαλύπτουμε ότι ο λόγος του Θεού και το όνομα του Θεού είναι περίπου το ίδιο. Είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Θέλουμε να διαδώσουμε το λόγο του Θεού, επειδή έτσι θα δοξάσει ο λόγος του Θεού το όνομα του Θεού. Θα ήθελα να πω με τον ψαλμωδό: ψάλτε μαζί μου τη μεγαλοσύνη του Κυρίου. Ας δοξάσουμε όλοι μαζί το όνομά του, μεταδίδοντας το λόγο του Θεού. Τα πρώτα τρία εδάφια είναι μια καθαρή δοξολογία στον Κύριο. Είναι η χοροδία που ψάλλει το Αλληλούια. Τώρα μας δίνει το λόγο αυτής της δοξολογίας. «Τον Κύριο αποζήτησα και με αποκρίθηκε, με λύτρωσε από όλους μου τους φόβους. Όσοι σε εκείνον στρέφουνε το βλέμμα τους από χαρά, ακτινοβολούν. Δεν πρόκειται να βγουν γελασμένοι. Φώναξε ο δυστυχισμένος και ο Κύριος τον άκουσε και από όλες τις θλίψεις τον γλιτώνει». Τι θαυμάσιο! Πόσο ευγνώμων ήταν ο Δαβίδ για την απελευθέρωση του Θεού. Τον ευχαριστώ και για τον τρόπο που έχει καθοδηγήσει και μένα. Είμαι σίγουρος ότι ο ίδιος θα είναι κι εσύ. Στρατοπεδεύει του Κυρίου Άγγελος ολόγυρα σε εκείνους που τον σέβονται και τους γλιτώνει από τον κίνδυνο. Ο Άγγελος του Κυρίου αναφέρεται μόνο 3 φορές στους ψαλμούς. Αναφέρεται εδώ στο εδάφιό μας, στο εδάφιο 7 του ψαλμού 34, στον ψαλμό 35, εδάφια 5 και 6, και αυτό είναι όλο και όλο. Δεν θέλω να μπω τώρα σε θεολογικές λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι ο Άγγελος Κυρίου πολλές φορές είναι ο προενσαρκωμένος Χριστός. Δεν θα βρεις τον Άγγελο του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη, επειδή ο Κύριος δεν είναι πια Άγγελος, αλλά άνθρωπος. Όταν εμφανιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη, σαν Άγγελος, δεν ήταν κανένας άλλος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Σε αυτό το εδάφιο, ο ψαλμωδός μας λέει ότι ο Άγγελος του Κυρίου στρατοπεδεύει ολόγυρα σε εκείνους που τον σέβονται και τους γλιτώνει από τον κίνδυνο. Σας θυμίζω ότι στην Καινή Διαθήκη, στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 5, ο Κύριος Ιησούς λέει: «Δεν θα πάψω να σε φροντίζω, ουδέ θα σε εγκαταλείψω». Και στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 28 και εδάφιο 20, ο Κύριος λέει: «Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες ως την τελεία του κόσμου». Τώρα ο Δαβίδ δίνει μια πρόσκληση. «Λάβετε πείρα μόνοι σας και δείτε πόσο είναι καλός ο Κύριος, ευτυχισμένος ο άνθρωπος που σε αυτόν καταφεύγει. Τον Κύριο σεβαστείτε, οι Αγίοι του. Τίποτα δε στερούνται όσοι τον σέβονται». Ο Δαβίδ λέει: «Αν δεν πιστεύετε ότι όσα έχω πει είναι αλήθεια, δοκιμάστε μόνοι σας και δείτε ότι ο Κύριος είναι καλός. Ευλογημένος ή ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύεται τον Κύριο». Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτό. Ο Δαβίδ κυνηγιόταν από τον Σαούλ για πολύ καιρό. Είχε κρυφτεί σε σπηλιές και είχε γίνει ένας κληρογωγημένος άνθρωπος της Πέθρου. Είχε δει αυτό που αναφέρει το επόμενο εδάφιο. «Πλούσιοι σε φτώχεια ξέπεσαν και πείνασαν. Όμως αυτοί που αναζητούν τον Κύριο, κανένα δεν θα στερηθούν από όλα τα αγαθά». Ο Δαβίδ είχε δει πλουσίους να χρεοκοπούν και να πεινάνε. Είχε δει επίσης ότι αυτοί που είχαν εξητήσει τον Κύριο δεν είχαν στερηθεί κανένα αγαθό. Η λέξη πλούσιοι στο εβραϊκό κείμενο είναι λέοντες. Και μπορούμε να πούμε ότι ζώντας τόσα χρόνια στην Ήπεθρο, ο Δαβίδ είχε δει και λιοντάρια να κλαψουρίζουν για φαγητό και τη Λέενα να τρέφει τα λιονταράκια της. Αν μια λιονταρίνα μπορεί να φροντίσει τα λιονταράκια της, ο Θεός σίγουρα μπορεί να φροντίσει και μας. Ο Δαβίδ το έμαθε αυτό από εμπειρία. Αυτό σημαίνει να κάνουμε τον χριστιανισμό πράξη και τον χρειαζόμαστε σε πράξη. Ας μην είμαστε χριστιανοί της Κυριακής μόνο. Το Θεό μπορούμε να τον εξητήσουμε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδος. Ας μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε. Ο Δαβίδ είχε εμπειρία της φροντίδας του Θεού. Ήξερε ότι ήταν αληθινή. «Ελάτε νέοι, ακούστε με. Και εγώ θα σας διδάξω του Κυρίου το σέβας. Αν θέλετε να τη χαρείτε τη ζωή, χρόνια να ζήσετε πολλά και ευτυχισμένα, τη γλώσσα σας φυλάξτε από το κακό και από κουβέντες δολερές στα χείλη σας. Φύγετε πέρα από το κακό και κάντε το καλό, αποζητήστε την ειρήνη και επιδιώξτε την». Αυτό είναι κάτι που όλοι μας χρειαζόμαστε να το μάθουμε. Το κακό που λέμε ή ευχόμαστε για τον άλλον θα γίνει μπούμεραγκ και κάποια μέρα θα επιστρέψει πάνω μας. Το ίδιο όμως και το καλό. Γι' αυτό, αν επιθυμούμε το καλό για τον εαυτό μας, θα πρέπει να κάνουμε το καλό και στους άλλους. Τους δίκαιους ο Κύριος τους προσέχει και ακούει τις εικαισίες τους. Μα σκέφτεται ενάντια σε αυτούς που πράττουν το κακό, για να εξαλείψει από τη γη και τη θύμησή τους. Ο Κύριος ακούει και απαντάει στην προσευχή. Μπορεί να μην είναι η απάντηση που περιμέναμε, γιατί μερικές φορές λέει ο Θεός όχι, αλλά σίγουρα απαντάει. «Μα σκέφτεται ενάντια σε αυτούς που πράττουν το κακό», λέει ο ψαλμωδός. Σήμερα υπάρχει το εξής συναισθηματικό λάθος. Πιστεύουμε ότι ο Θεός, άσχετα με το ποιοι είμαστε, άσχετα με το τι έχουμε κάνει, μπορούμε να πάμε σε Αυτόν, να του ζητήσουμε κάτι και ο Θεός απαντάει. Λοιπόν, φίλε μου, ο Θεός δεν ακούει προσευχές ανθρώπων που δεν ζουν μέσα στο θέλημά του. Ένα τέτοιο άτομο που είναι άσχετο με τον Θεό, που δεν έχει καμία σχέση μαζί του, δεν έχει το δικαίωμα να πάει στον Θεό και να του ζητήσει οτιδήποτε άλλο εκτός από τη σωτηρία του. Τουλάχιστον πρέπει να ξεκινήσει από τη σωτηρία του για να μπορέσει ο Θεός να ακούσει οποιαδήποτε άλλη προσευχή του. Μάλιστα, ο άνθρωπος δεν χρειάζεται καν να ζητήσει συγχώρεση, γιατί ήδη σε έχει συγχωρέσει ο Θεός αν πας εκείνον με μετάνοια και πίστη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να ομολογήσεις ότι είσαι αμαρτωλός και να εμπιστευτείς τον Χριστό σαν σωτήρα σου. Θα σε συγχωρήσει αυτόματα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς, λέει ο Λόγος του Θεού. Το βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 16, και εδάφιο 31. Μετά ο Θεός είναι όλος αυτιά να δεχθεί όλα σου τα άλλα σου αιτήματα. Ο Κύριος είναι κοντά στους αποθαρρυμένους και σώζει αυτούς που βρίσκονται σε απόγνωση. Αν κάποιος είναι πρόθυμος να ταπεινωθεί, να έρθει στον Κύριο ως αμαρτωλός και να τον εμπιστευθεί, ο Κύριος θα είναι κοντά του. Αν ένας άνθρωπος σαν αυτόν που ανέφερα παραπάνω, που είναι αμαρτωλός, ζει τη ζωή του και ξαφνικά έρχεται μια ανάγκη και προσεύχεται για αυτή την ανάγκη, χωρίς να αναγνωρίσει την αμαρτία του, χωρίς να δεχθεί τη σωτηρία του Χριστού, τότε ο Θεός δεν είναι σίγουρο θα ακούσει την προσευχή του. Ο Κύριος βρίσκεται κοντά στους αποθαρρυμένους. Εάν υπάρχει πραγματικά εξήτηση του Θεού, τότε πραγματικά ο Θεός ακούει προσευχές. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος φοβερά αμαρτωλός και καταλήψει τη γυναίκα του, το παιδί του κτλ. Επιστρέφει δίπλα στο παιδί του που βρίσκεται άρρωστο και προσεύχεται για το άρρωστο παιδί του και αναγνωρίσει την αμαρτία του, τον τρόπο που φέρθηκε, δεχθεί τη σωτηρία του Χριστού, τότε ασφαλώς ο Θεός θα ακούσει την προσευχή του και για το παιδί του. Ο Κύριος βρίσκεται κοντά στους αποθαρρυμένους, λέει ο Ψαλμωδός. Πολλά του δικαίου τα δεινά, μα από όλα αυτά ο Κύριος τον γλιτώνει. Κανένας δεν είναι ελεύθερος από δυσκολίες και προβλήματα, άσχετα με το ποιος είναι. Αλλά όταν είμαστε παιδιά του Θεού, μπορούμε να περιμένουμε ότι θα μας ελευθερώσει. Ο Θεός είναι καλός, ας τον ευλογούμε παντοτινά, όπως έκανε και ο Δαβίδ. Όμως, καιρός να δούμε τον Ψαλμό 35. Είναι μια παράκληση για απελευθέρωση από τους εχθρούς. Τον ψαλμό αυτό έγραψε ο Δαβίδ κατά τη διάρκεια του διωγμού του από τον βασιλιά Σαούλ. Ίσως το κεφάλαιο 24 του βιβλίου Σαμουήλ να είναι το ιστορικό πλαίσιο αυτού του ψαλμού. Είναι η δυναμική παράκληση του Δαβίδ σε ένα δίκαιο Θεό που κρίνει τους εχθρούς του Θεού και τους διώκτες του δίκαιου λαού του. Πολλοί λένε ότι ένας χριστιανός δεν πρέπει να κάνει αυτού του είδους την προσευχή και ότι ο Ιησούς Χριστός δεν μιλούσε έτσι. Παρ' όλα αυτά, ο Κύριος έδωσε μια παραβολή για μια χείρα που πήγε στον δικαστή λέγοντας «Εκδίκησόν με από τον δίδυκο μου». Ο δικαστής εκείνος έκανε πολύ καιρό να αποδώσει δικαιοσύνη, αλλά τελικά φρόντισε ώστε η χείρα να βρει το δίκιο της. Είναι μια παραβολή σύγκρισης. Ο Θεός δεν είναι ένας άκαρδος, σκληροκέφαλος δικαστής. Ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος, θαυμάσιος και πρόθυμος να βοηθήσει τα παιδιά του και εμείς πρέπει να εμπιστευόμαστε σε εκείνον τις στεναχώριες μας. Ο Παύλος δίνει στους πιστούς την εξής προτροπή. Μην εκδικήσετε εσείς οι ίδιοι αγαπητοί, αλλά καταπνίξτε την οργή σας, γιατί στη γραφή διαβάζουμε. Σε μένα νίκη η εκδίκηση, εγώ θα κάνω την ανταπόδοση, λέει ο Κύριος. Διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 19. Έτσι κι εγώ δεν πρέπει να παίρνουμε εκδίκηση. Θα πρέπει να αφήνουμε το ζήτημα στο Θεό. Είναι δική του ειδικότητα. Θα το χειριστεί αυτός πολύ καλύτερα από ότι εμείς. Πολλές φορές προσευχόμαστε και παραδίνουμε ανθρώπους στον Κύριο όταν από μέσα μας φουντώνει η επιθυμία για εκδίκηση. Ξέρω για παράδειγμα κάποιον που ήθελα να εκδικηθώ για το κακό που μου έκανε, αλλά αισθάνθηκα ότι ο Θεός μου έλεγε «Το να αναλάβεις μόνος σου θα είναι σαν να με βάζεις στην άκρη, σαν να μην βαδίζεις διαπίστεως. Άφησε τον σε μένα, εμπιστέψουμε. Δική μου είναι η εκδίκηση, εγώ θα τον αποδώσω». Έτσι τον άφησα στον Κύριο. Πιστεύω ότι ο Θεός θα του δώσει αυτό που του αξίζει, όπως και στον καθένα μας. Όταν ο Δαβίδ έγραψε αυτόν τον ψαλμό, βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση. Έτρεχε να φύγει από τον Σαούλ. Κι όμως, όταν ο Δαβίδ είχε την ευκαιρία να τον σκοτώσει τον Σαούλ, αρνήθηκε να το κάνει. Ο Σαούλ ήξερε ότι ο Δαβίδ του χάρισε τη ζωή. Το διαβάζουμε αυτό στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, όπως είπα, στο κεφάλαιο 24. Ο Σαούλ είπε ότι ήξερε πως ο Θεός είχε δώσει τη βασιλεία στον Δαβίδ και ομολόγησε ότι ο Δαβίδ ήταν πιο δίκαιος από ότι ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε να μεταχειρίζει τον Δαβίδ σαν εχθρό, αντί να τον αφήσει να επιστρέψει στο σπίτι του με ειρήνη. «Ας νικηθούν και ας ντροπιαστούν αυτοί που θέλουν να πάρουν τη ζωή μου. Ας πισωστρέψουν κόκκινη από ντροπή αυτοί που το κακό μου μελετούν. Ας γίνουν σαν το άχυρο που το σκορπίζει ο αγέρας και του Κυρίου Άγγελος ας τους κυνηγά. Ο Δαβίδ ήθελε με αυτά τα λόγια να παραδώσει το πρόβλημά του στον Κύριο. Εδώ έχουμε τη δεύτερη αναφορά του Αγγέλου του Κυρίου, η πρώτη ήταν στον προηγούμενο ψαλμό 34 εδάφιο 7. Και θα πω ξανά ότι ο Άγγελος του Κυρίου δεν είναι άλλος παρά ο προενσαρκωμένος Χριστός. Αυτός είναι ο ελευθερωτής και ο εκτελεστής. Ίσως να νομίσουμε ότι είναι ασυμβίβαστο για ένα χριστιανό να κάνει μια τέτοια προσευχή σήμερα, αφού ο Θεός μας έχει πει να παραδίνουμε τα προβλήματά μας εκείνον. Αλλά νομίζεις ότι ο Θεός δεν πρόκειται να ειδικηθεί τους κακούς, κάνεις μεγάλο λάθος. Θα το κάνει χωρίς να είναι μνησίκακος. Θα το κάνει με αμεροληψία και δικαιοσύνη και αγιότητα. Κάνουμε καλά να δίνουμε στο Θεό τις αναχώριες μας, επειδή εκείνος θα διορθώσει τα πράγματα. Είναι ένας εξαιρετικός ψαλμός και μεγάλη παρηγοριά και ανακούφιση για την ψυχή του ανθρώπου. Ακούστε τώρα τον Δαβίδ, αφού έχει κάνει αυτή την προσευχή. Και η ψυχή μου θα νιώσει χαρά για τον Κύριο, για τη σωτήρη επέμβαση του αγαλίαση. Αλλά τα οστά μου θα το πούν. Ποιος Κύριε σαν εσένα. Λυτρώνεις τον αδύναμο από τον δυνατότερό του, το δύσμυρο και το φτωχό από τον καταπιεστή του. Εκείνη την περίοδο στη ζωή του Δαβίδ ήταν ο Δαβίδ ένας πολύ φτωχός άνθρωπος. Ενώ βρισκόταν στην εξορία, ερχόταν σε αυτόν άνθρωποι που είχαν χρέη, άνθρωποι που ήταν καταπονημένοι, άνθρωποι που ήταν ανικανοποίητοι. Αυτή ήταν η σύντροφή του και μοιραζόταν τη σκληροτράχυλη ζωή του και τη φτώχεια του μαζί τους. Αλλά ο Θεός ήταν μαζί τους. Και λύτρωσε τον αδύναμο από το δυνατότερό του, το δύσμυρο και το φτωχό από τον καταπιεστή του. Αλλά στη συμφορά μου αυτοί χάρηκαν και συνάχθηκαν. Συνάχθηκαν εναντίον μου να με συκοφαντήσουν. Κι όμως δεν το ήξερα, με χλέβαζαν χωρίς σταματημό. Αντάμα με τους ασεβείς, με χλέβαζαν. Μου τρίζανε τα δόντια. Είναι φοβερή η εμπειρία του ανθρώπου που αισθάνεται προδομένος από τους φίλους του. Αυτή την εμπειρία την είχε ο Δαβίδ. Άνθρωποι που υποτίθεταν κοντά του, τον πρόδωσαν και κορόιδευαν τον Δαβίδ πίσω από την πλάτη του. Αυτό έχει πικράνει τον Δαβίδ και έχει πικράνει και πολλές φορές και εμάς. Όμως φίλοι μου, όπως είπαμε, εμπιστευόμαστε τη ζωή μας σε ένα μεγάλο Θεό. Εκείνος ξέρει καλύτερα. Εμείς ας αφήνουμε την εκδίκηση σε τέτοιους ανθρώπους στον Θεό. Ας μην μνησικακούμε. Ας αφήσουμε τον Θεό να θεραπεύσει τέτοιου είδους πληγές. Ας ζήσουμε το έλεος του και τη συγχώρεσή του. Και για μας και για εκείνους τους ανθρώπους. Ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και να έχουμε τις ευλογίες του Θεού. Να είμαστε άνθρωποι ειρήνης. Να είμαστε άνθρωποι φιλικοί προς όλους. Και τουλάχιστον όσο είναι δυνατόν από τη δική μας μεριά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους. Νομίζω αυτό είναι το φως της Καινής Διαθήκης που πέφτει επάνω και σε αυτόν τον ψαλμό. Και με αυτά τα σχόλια φίλοι μου σας χαιρετώ. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη των ψαλμών την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.